Gerą dieną visiems. Norėčiau iš karto Samuelį ir Bernardą pakviesti į priekį. Teikit, berniukai. Jau pasiruošę. Nebijokit, mes nesurepetavę. Viskas čia spontaniškai vyksta. Kartais žmonės galvoja, kad čia dabar kažkas jau bus tokio. Tiesiog man drąsiau su jais. Atėjo toks laikas, kada virpesys, baimė kažkokio tai apima, tai vat norisi kažką šalia, kad vat šalia būtų, tai drąsiau. Iš tikrųjų, paskui aš pasakysiu, ne, ką. Žinot, ar ne, mes švenčiame reformacijos metus. Kas nežinojot? Visi žinot, ar ne? 500 metų, daug užrašų matom per televiziją, išeina tokie pranešimai. Ir iš tikrųjų, tie tokie reformacijos 5 postulatai, apie kuriuos jau pradėjo Artūras Rulinskas, mūsų vyskupas Laisvųjų Krikščionių bažnyčios kalbėti, tai yra malonė, vien tik malonė, Arnoldas kalbėjo vien tik tikėjimas, ar ne. Šiandien man teko didelis džiaugsmas ir tokia tema, tik tai Kristus, tik per Kristų. Ir atrodo, ką valdai tu šituo klausimu gali naujo pasakyti, mes visi viską žinome daugiau mažiau, ar ne. Ir visose bažnyčiose, bet kurią bažnyčią paimk, krikščionišką bažnyčią, pasakyk, ką jums reiškia. Kristus sakys, tai čia viskas, čia yra kelias, čia yra tiesa, čia yra gyvenimas, čia yra viskas, ko reikia žmogui, Kristaus reikia žmogui. Atrodo, nieko naujo šituo klausimu pasakyti negali. Tačiau patikėkit, atrodo, kad vis tik tai yra ką pasakyti. Ir kaip per praeitą studijas mes pradėjome pradžios knygą, ar ne, kaip kad Vitoldas paminėjo, tai vienas žmogus, vienas brolis priejas klausė, sakyk, Valdai, kodėl tiek daug pavadinimų? Kodėl tiek daug pavadinimų yra evangeliškų bendruomenių tarpe? Ir iš tiesų jų daug. Aš turbūt jau sakyčiau, kad vis tiek jau žinau, galėčiau kažką tai pavardinti, bet esu tikras, kad visų neišvardinčiau. Jeigu, o dar istoriniai dalykai, kaip atsirado, dėl ko atsirado, tai būtų sudėtinga. Bet turi reikšmės ir tai, kaip kiekviena bendruomenė, kaip jie žiūri Kristų, kaip jie klausosi, kaip jie vykdo jo paliepimus. Ir jūs pamatysite, kad kai ką mes visai pravartu ir šiandien būtų išgirsti. Ir, na, tiesiog paminėsiu gal porą datų, žinau, kad žmonės neprisimena metų, tik Žalgirio mūšį galbūt. Žino, kada Lietuvos vardas paminėtas, žino, ar ne, gal, bet savo gimimo metus, žmonos gimimo metus, bet daugiau datų žmonės kažkaip nelinkę įsiminti. Bet šitą datą turėtumėt, man atrodo, bus lengva įsiminti. 1517 įvyko reformacija, ar ne, ir Liuteris prie vienos bažnyčios vartų sako taip, kad kalė plaktukų, reiškia, ten vinį ir prikalė tuos 95 tezes prie durų. Kiti sako, kad nebuvo jokio kalimo. Sako, čia tik tai sugalvota yra, bet tos 95 tezes buvo. Tai 1517 metais. Tačiau 1524 pirmą kartą šaltiniuose buvo paminėta Šiaulių miesto vardas. 1524. O metais vėliau buvo įkurta anabaptistų pirmoji bendruomenė. Lengva bus prisiminti. 1524 Šiaulių miestas pavadintas šaltiniuose istoriniuose, o 1525 jau pirmoji anabaptistų bendruomenė. Ir tas anabaptistų bendruomenės šiek tiek žmonės gazina. Tas pavadinimas pats. Bet aš to pabandysiu trumpai, nes nesu istorikas ir negaliu taip vedžioti tokiais įdomiais takais ir rodyti, va štai toks lėnis, toks. Nesu profesionalas, tačiau tiesiog keletą minčių apie anabaptistus. Na, svarbu yra paminėti, kad mūsų tikėjimo šaknis išeina iš radikaliosios reformacijos ir būtent anabaptistai kėlė keletą klausimų, kurie ir šiandien laikomi vertybę. Du dalykai. Vienas dalykas, tai bažnyčia turi būti atskirta nuo valstybės, tai yra anabaptistų keliamas klausimas. Ir jeigu bažnyčia susijusi su valstybė, anksčiau ar vėliau atsiranda tam tikrų problemų. Antra vertybė, antras dalykas, ką skelbė anabaptistai tai yra tikinčių žmonių krikštas. Va šitoj vietoj reformatoriai, didieji reformatoriai kaip Liuteris, kaip Cvinglis, Kalvinas, jie sustojo. Jie skelbė gerus dalykus, teisingus dalykus, iš tikrųjų mes esame dėkingi ir turbūt ir po 1000 metų bus švenčiama reformacija, reformacijos data. Tačiau jie sustojo. Jie sustojo, kada klausimas iškilo, ar valstybė turi būti atskirta nuo bažnyčios, šitoje vietoje jie sustojo. Ar turi būti krikštijami tikinti žmonės, jie sustojo. Na, baptistai žengė toliau. Sako, žmogus turi būti laisva valia priimti tikėjimą ir laisva valia apsispręsti. Tai yra iš anabaptistų išėjusi vertybė. Taigi, iš tikrųjų, Kristaus dieviškumas yra, jau einant prie temos, Kristaus dieviškumas yra menkinamas. Ir visiškai nesenai čia su kai kuriais dalinausi tuo matymu, tuo girdėjimu, visiškai nesenai girdėjau ir mačiau dokumentinį filmą, gal jūs ir taip pat matėte, bandoma įrodyti, kad Jėzus nemirė ant kryžiaus ir bando remtis visokiais moksliniais įrodymais, o tiesiog už pinigus buvo nuimtas nuo kryžiaus. Ir skubiai išvežtas į pietų Prancūziją. Ir ten apsivedė su Marija Magdalena ir susilaukė vaikų. Žinau, kad kai kurių veiduose atsira šypsena ir čia jo, tokia kaip legenda, ar ne? Dabar aš pasakysiu legenda, bet kodėl norima sumenkinti. Čia šitoje vietoje mūsų nepalaikys žydai ortodoksai, nes Jėzų jie laikė, kad jisai yra... Na, galbūt Jėzus, protingas žmogus, turėjo savų pamokymų, bet jis nebuvo Dievo sūnus. Dievo sūnaus jie laukia. Ir tai yra kaip šventvagystė, Jėzų Kristų laikyti Dievo sūnumi ir dar jo labiau, kad jis prisikėlė. Žydai mūsų šito klausimo nepalaikys. Todėl turbūt suinteresuoti, kad tokie įdomus filmai jie pasiektų žmonės ir jauktų mums mūsų tą tikėjimą, mūsų protą. Musulmonai taip pat mūsų nepalaikys šituo klausimu, todėl kad jie taip pat mano, jog Jėzus buvo geras pranašas, vienas iš svarbiausių pranašų, bet jis nebuvo Dievo sūnus. Tai yra šventvagystė. Iš musulmonų pagalbos taip pat nesulauksime. Taigi, bandoma sumenkinti Jėzaus Kristaus vaidmenį. Jis geras mokytojas, geras moralų ir pamokslo skaitytojas, bet jis nėra Dievo sūnus. Jis tiesiog mokytojas. Ir, o mums krikščionims tai yra be galo svarbu. Ir tarp penkių postulatų tik tai Kristus, tik tai Jėzus Kristus, ką mes šiandien taip pat girdėsime ir dalinsiuos kai kuriamis mintimis. Taigi, abejonių sėjimas yra bando mumise pasėti mūsų širdise abejonės, kad Jėzus nebuvo Dievo sūnus. Taigi, šiandien apie Jėzus, sola Kristus, tik tai Jėzus. Ir anabaptistų bendruomenės įkūrėjas Meno Simonsas, jo gyvenimo moto buvo, juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik ta, kuris jau padėtas. Tai yra Jėzus Kristus. Ir pirmoji tema, Jėzų Kristų būtina sekti kasdieninėme gyvenime. Ir kad berniukams nenusibosu čia stovėti, nes jie dabar turbūt pradėjo galvoti, valdai, tu mus pasikvietė, bet kas kaip čia toliau. Tai aš noriu tik tai paklausti, jie net nežino, kokio aš klausimo joms užduosiu. Ir aš noriu padėkoti, kad jūs drąsus esat. Jie nežino, koks klausimas bus, tik tai pasiteirau, ar tai nebus iš Biblijos. Sakiau, ne. Tai gerai, sako tada. Viskas, daugiau ir nieko nežino. Tai klausimas labai paprastas. Kiekvienas iš mūsų turime kažkokį tai, na, guru tai reiškia mokytojas, žinot tokį žodį, mokytojas. Arba kažką tokio, ką jūs norėtumėt sekti, į ką jūs norėtumėt būti panašus. Jau matau sukasi galvoje, ne? Į ką norėtumėt, ar tai gal Darius ir Girėnas norėtumėt būti, ne? Skristi per Atlantą ir perskristi. Gal kažkokiu tai karvedžiu, nežinau, tiesiog... Pasakykit, ko jūs norėtumėt, kas jums yra tas žmogus, kuriuo jūs norėtumėt sekti, kuris jums va, tą vardą pasakėjai, o tai yra tas žmogus, į ką aš norėčiau būti panašus. Kuris pirmas? Tiesiog prieikit, pasakykit. Sakyk pavardę, gal kas nors žinos vardą. Nes vardų ir aš galiu nežinoti. Sakyk, Samuel, pirmas. Ateik čia, prie mikrofono, kad visi girdėtų pavardę. Kokia pavardė? Kas tai yra? Muzikantas, karvedys, inžinierius, muzikantas, sakyk.
Ne, rankininkas.
Sakyk.
Tai jis yra rankininkas ir pavardė Malašinskas.
Malašinskas. Gal žinot vardą Malašinsko? Jisai Lietuvoje?
Ne.
Ir jisai kiek sveria? Kaip įsivaizduoju?
Nedaug, kokie 80 kg.
Aha, tu norėtum, jis norėtų, ar aš teisingai pasakiau, tu norėtum būti į jį panašus?
Taip gerai žaisti.
Taip gerai žaisti, kaip Malašinskas, rankininkas. Nes Samuelis yra rankininkas. Jeigu nežinojat, jisai žaidžia rankinį ir žaidžia polėjo.
Ir gynėjo ir polėjo.
Ir gynėjo ir polėjo. Ačiū, Samuel. Ačiū. Dabar jau Bernardas bus sugalvojęs. Bernardai, į ką tu nori būti panašus? Gal tai mergina?
Ne. Į savo karate trenerį. Macijauską.
Macijauską. Jisai turi ketvirtą.
Da.
Ketvirtą da. Kodėl tu nori būti panašus?
Nes nori būti stiprus, daug ištvermės turėti.
Oho. Ir tau, manai, gyvenime reikės tos ištvermės.
Taip.
Gerai. Ačiū. Ačiū, berniukai, viskas. Matot, kaip paprasta. Iš tikrųjų dėkoju jums, kad jūs atėjot, nes kažkaip į priekį išėjti žmonės šiek tiek, baiminasi. Bet dėkoju, man tiesiog buvo iš jų. Aš galėjau pats kažką jų paklausti, būdamas, bendraudamas su jais, bet norėjau, kad jie patys tą pasakytų. Ir tikrai nežinau, ką Samuelis pasakys, taip nujaučiau maždaug, ką Bernardas pasakys ir atspėjau. Bet, jie turbūt... Visi mes žinom, ar ne? Visi mes turim kažkokius tai žmonės, į kuriuos mes norime būti panašus. Kažkuo tai. Galbūt kažkuria tai savybė. Galbūt kai kurie berniukai ir mergaitės norėtų groti taip, kaip Arnoldas groja koncertuose. Kaip jisai kūrė dainas. Jam, atsiprašau, Arnoldai, pasakysiu. Žmogus sėdo vakar ir parašė dainą. Ir ką? Ir... Aš girdėjau, gal jis kada ir jums pagros tą dainą. Va, tai taip yra, yra žmonėms kažkas tai duota ir galvoju, geras, žmogus turi dovaną. Kaip tas Bernardas paminėjo Macijauskas. Macijauskas turi ypatingų domenų žmogus, šiaulietis. Ketvirto dano meistras. Ir aš įsivaizduoju, kad Bernardas nueina treniruotis ir žiūri į spindinčią akimį jį. Ar ne, matai. Ir kiekvieną judesi, kiekvieną, kaip žiūri, kaip jis kvepuoja, kaip jis ranką į kišenį įsitraukia arba kaip, žinai, viskas stebi. Visi mes turime kažką tokio, į ką norėtumėm lygiuotis. Ir dalykas tai, kad koks ten bebūtų tas žmogus įspūdingas, ar geras rankininkas, ar geras karatistas, ar geras atlikėjas, pavyzdžiui, kaip Levickis, ane, kuris garsina Lietuvą grodamas akordionu. Kai žiūri į Levickį, tai stebėsi, kaip žmogus talpina savyje rankos, širdis ir galvo, kaip sujungia tos judesius. Yra žmonės, kurie garsina Lietuvą, bet anksčiau ir vėliau jie išėjus. Ar ne? Ta suprantam, tą žinom. Lieka kažkokie taip pėtsakai, kai kurių net ir nebeprisimenam. Čiurlionis turbūt vienas iš nedaugelio, kurį dar žmonės prisimena. Jo, tai tapybą žiūri, tai jo muzikos klausosi, tai dar bando netgi užsienyje mokslinius darbus rašo, tyrinėjo jo paveikslus, ką jis norėjo pasakyti, tyrinėjo jo muziką, sako, tai yra iš Lietuvos. Mums tai, gerai, ar ne? Bet ne visi dalykai išeina geri iš Lietuvos. Mes turime ir blogų tokių momentų. Bet viskas nueis į praeitį. Viskas susimirš. Ir žinome, kad Jėzus taip pat mirė. Ir tos interesuoti žydai, ortodoksai ir musulmonai, jis mirė, taip paliko kažką. Sako, nė vienos knygos neparašė, kažkur tai skaičiau. Tikrai, nė vienos knygos neparašė. Kiti parašė apie jį. Ir tebe rašo, ir rašys, ir rašys, ir rašys knygas. Jis neparašė knygas. Bet tai yra ypatinga asmenybė, tai yra Dievo sūnus. Ir kiekvienas, kuris tiki, turės amžiną gyvenimą. Man čia gerai, bet ir čia reikės palikti. Ir šitą pasaulį, šitas kėdes, šitą patogumą, kaip be patogiai, mes dabar labai patogiai gyvenam, mes įsikūrėm, aišku, mūsų galvose, mūsų gyvenimuose yra įvairiausių dalykų, sunkumų, nesusipratimų, bet mes gyvenimą sugebėjom susikurti gana patogiai, patogų. Beveik visi važinėja su mašinomis arba autobusais. Beveik visi turime kur gyventi, savo lovas turime, savo kambarius. Aš dabar būtą turiu visą, 4 kambarių, gyvenu 1 4 kambarių būte. Tai kurie gyvena vieni namuose didžiuosiuose. Tai patogumas yra, bet ar širdy patogu, ar sielai patogu, čia klausimas. Ir būtent šitie patys anabaptistai, jie žiūri į Kristų ne tik į tą, kuris mūsų išgelbėjo. Bet žiūrit ir sakot, kad krikščionybė tai yra mokinystė. Tai yra sekimas paskui Kristų. Aš girdėjau Editos maldoje tokią frazę, kad gyventi kasdien tikint. Tai anabaptistai kalba apie tai, kad kiekvienas iš mūsų, kiekvienas tikintis kasdien turėtų gyventi sekdamas paskui Kristų. Ir vienas iš viduramžių tokių pasiekėjų, anabaptistų, Hansas Denkas, yra sakęs, ne vienas negali iš tikro pažinti Kristaus, kol nepradeda juo sekti kasdieniame gyvenime. Ir niekas negali sekti Kristaus kasdieniame gyvenime, kol iš tiesų jo nepažįsta. Matote, toks uždaras ratas. Tu gali jį pažinti, žengdamas su juo. Žengdamas su juo, tu jį geriau pažįsti. Geriau pažindamas, tu nori dar labiau susitapatinti su juo. Susitapatindamas su juo, tu dar geriau jį pažįsti. Iš tiesų, mes na, kartais apsiribojam. Ir aš manau, galima dabar uždėti ten tokią skaidrę lentelę, nes kalbame pirmojo aspektu. Jų bus 3 šiandien. Pirmasis yra Jėzų Kristų sekti kasdienėme gyvenime, tokia potėme. Tai iš tikrųjų, ką reiškia išgelbėjimas arba išganimas anabaptistui, tai yra esminės permainos mano gyvenime, tavo gyvenime. Kai žmogus visiškai nusigrėžia nuo senojo savo gyvenimo, nuodėmingo, nes senas, dėja, lygybė, nuodėmingas gyvenimas. Ir jis pradeda gyventi naują gyvenimą. Pradeda, tęsia, kabinasi į naują gyvenimą. Ir tas gyvenimas naujas, jisai paženklintas Jėzaus dvasios ir jo darbų. Ir ta nauja gyvensina pagal Jėzų, jis spinduliuoja Jėzaus dvasią ir tos darbus. Ir nemaža dalis krikščionių, jie save mato kaip beviltiškus nusidėjėlius. Netgi yra sakoma, aš nesu kitoks. Man tik atleista. O akimirkai susimastykime, kaip žmonės save identifikuoja Jėzaus akivaizdoje. Ačiū tau, tu man atleidai, bet aš niekaip negaliu pakilti iš to purvo, kuriame aš sėdžiu. Aš vis grįžtu, kaip tas paršelis prie tų srūtų. Aš vis grįžtu ir grįžtu. Viešpatie, kodėl nesikeičia mano gyvenimas? Tu man atleidai, bet kodėl nesikeičia mano gyvenimas? Ir taip yra mūsuose. Taip yra aplink mus. Ir tai vyksta. Ir anabaptistai, jie sako, radikalieji šitie žmonės, radikalieji tikinti žmonės, kurie sako, kad reikia krikštyti, kai žmogus pats savo valia sako, aš noriu būti tikintis žmogus, aš noriu sekti paskui Kristų, jie sako, kad galima gyventi kitą, naują gyvenimą, jeigu tu esi arti Kristaus. Jeigu tu pasitiki juo, tai yra įmanoma. Jie tai skelbia. Taigi pirmas dalykas, ką aš vat šiandien norėjau kalbėti apie Jėzus Kristus, kaip tik tai jisai, kad Jėzų Kristų to mokomo, Jėzų Kristų mes esame kviečiami, raginami, mokami sekti kasdienime gyvenime. Kai tuo tarpu dar kartą noriu priminti, kalbama, kad Kristus atėjo ir numerė. Mirtis yra gyvenimo dalis, Jėzus. Ir tas laukia mūsų, mes mirsime, bet mes taip kaip tikinti žmonės, taip kaip Kristus prisikėlė, mes prisikelsime. Tai va tas dalykas, tas prisikėlimas, jis įgalina mus, įgalina prisikėlimas, tai yra tam tikra jėga, kuri įgalina mus tvarkytis, kovoti ir galbūt ne visada matyti pergalės vaisius šiame gyvenime, šiame pasaulyje. Tai yra, kaip viena moteris vakar parašė man žinutę, palinkėdama sėkmingų kovų šitame gyvenimo slėnyje. Tai mes visi esame tikėjimo kovoje. Kovoje su savimi, kovoje su tam tikrais užgauliojimais, galbūt netiesa, apgaulė. Galbūt patys esame tame, bet anabaptistai kviečia kasdienėme gyvenime. Ne tik tai kalbėsenoj, tikėjimo išpažinime, reiškia, aš pritariu tam, bet gyvenimas yra gyvenimas tarsi atsieta, tai jie sako, ne, turi būti tai, ką tu kalbi, tai, ką tu galvoji, taip, kaip tu meldiesi, tai turi įtakoti tavo gyvenimą, kasdienį gyvenimą. Taip mąstė anabaptistai ir būtent, vat, mes šiandien švenčiame reformaciją, tačiau būtent liuteronais susivienę su katalikais, jie žudė anabaptistus, nes jų mąstysena, jų manimų trukdė tradiciniam tikėjimui. Ir manoma, kad apie 40 tūkstančių tikinčių anabaptistų buvo nukirzinti, sudeginti ir nužudyti dėl to, kad jie kalbėjo, kad tikintis žmogus turi kasdienėme gyvenime įrodyti savo tikėjimą. Kitas antras dalykas šiandien, ką norėjau paminėti, tai mūsų esame kviečiami šventąjį raštą aiškinti, interpretuoti per Kristaus mokymo prizmę. Ir kada mes studijuosime trečiadienį raštą, be abejo, laikau savo didelių uždavinių, kad visuomet, kada mes ką nors kalbame, sakome, mes visuomet turėtumėm pagalvoti, pažiūrėti, o ką šituo klausimu galėtų pasakyti Jėzus Kristus. Ir galbūt nebūtinai mes rasime tuos žodžius šventajame rašte, tačiau Jėzaus dvasia, jinai turi valdyti mus. Ir iš tikrųjų, jau dabar drįsiu tą pasakyti, kad daugumos krikščionių supratimas apie Bibliją yra lėkštas. Suprantate, ką reiškia lėkštas? Toks, negilus, švelniai tariant, negilus. Ir va štai pasinaudosiu brolio Vitoldo pasakotą istoriją. Jisai nesenai lankėsi, gal 2 mėnesių bėgėje lankėsi, prieš 2 mėnesius, ar prieš 3 mėnesius lankėsi Pakutuvėnuose. Tai yra ten, kur klebonas brolis Gediminas yra. Ir vyko pamaldos ir brolis Gediminas paprašė, turbūt po giesmių, po maldos, paprašė, kad pakeltų ranką tie, kurie namuose skaito šventąjį raštą. Nežinau, ten Vitoldas lyg minėjo 200-300 žmonių buvo, ar ne? Panašiai, reiškia, bažnyčioje. Ir pakėlė apie 20-30 rankų. Panašiai, apie 200-300 rankų. Ir brolis Gediminas sako, bet sako, jeigu aš tokioj pačioj bažnyčioj ir sėdėtų kunigų tiek pat, paklausčiau, kas skaitote šventą raštą, būtų mažiau rankų. Tai, kadangi čia ne mano įžvalga, o tai yra, tiesiog brolis Gediminas taip pasakė. Tai vat kas vyksta? Tai jeigu vadovai neskaito šventą raštą, tai be abejo, kad jie neskatina tada ir žmonių skaityti Dievo žodžio. Bet kažkuo tai jie žmonės maitina, kažkokius tai pamokslus jie sako. Ir Facebook'e mes matome, ir per televizijas matome, ar ne? Tai iš tiesų anabaptistai ragina skaityti Dievo žodį. Ir jis sako, kada žmogus susiduria su kokiam nors problemomis, tada šventą raštą pritaiko taip, kaip patogu, kurie eilutė būtų patogesnė. Ir kartais, nu, gyvenimo situacijos yra tokios, kad kartais galima ištraukti iš Seno testamento eilutę, nes jinai patogesnė mano situacijai. Nu, pavyzdžiui, nosį duot atgal, akis už akį. Galima ištraukti iš tenais. Tai šitoje vietoje aš tai džiaugiuosi, kad žmonės, kurie prieš 500 metų ėmė atsivertę šventąjį raštą, susitikinėjo, kalbėjosi, jie išvelgė tokius dalykus. Dievo žodis sako, reikia skaityti, bet reikia įskaityti per, ragina skaityti, bet per Jėzaus Kristaus suvokimo, per jo mokymo prizmę. Kiti krikščionys aiškina Dievo žodį iš dispensinės teologijos pozicijos. Atsiprašau, kad tą žodį panaudojau, nes galbūt jisai visiškai nesuprantamas ir kam iš vis sakyti iš sakyklos tokį žodį. Bet aš trumpai pasakysiu, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad Dievo žodis aiškinamas pagal tai, kokiam laikmečiui gali būti tas žodis skirtas. Ir pavyzdžiui, kalno pamokslas manoma, kad yra skirtas tie pamokymai. Tada, kada antrą kartą ateis Jėzus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai, kas parašyta kalno pamoksle, šiandien tuo gyventi nebūtina. Tiesiog tai yra ateis laikas, kada ateis Jėzus, tada, reiškia, ir bus visą tai galima įvykdyti. O šiandien užtenka garbinti Jėzų, dėkoti jam. Ir tai yra labai gerai, tai yra labai teisinga. Bet anabaptistai sako, reikia kasdienime gyvenime sekti Jėzų. Taigi, anabaptistinės krypties ir mąstysenos krikščionis šventąjį raštą interpretuoja per kristocentrišką prizmę, per jo mokymą. Ir turbūt esate girdėję žodžius. Jėzus sako, jūs esate girdėję, reiškia girdėję, senajame testamente. O sako, o aš jums sakau, ir tai yra jau skirtingai. Jėzus pakelia kartelę aukščiau. Aišku, mums patogiau, augi peršokti. Tai yra patogiau, kai mažesnis aukštis, teisingai. Mažiau reikia jėgų, mažiau treniruotumo reikia, kad galėtum peršokti. Bet Jėzus pakelia kartelę. Jis tarsi sako, nu, reikėtų kiekvieną rytą mankštą daryti, kad įveiktum tą aukštį. Nu, reikėtų ir galbūt ir prasibėgti. Ta prasme, kad galbūt daugiau reikėtų įdėti pastangų. Galvojant apie savo elgesį, apie savo mąstyseną. Dabar žmonės labai mėgsta į viešuosius tinklus kelti rašto eilutes. Turbūt pastebėjote prie saldainių fabriko, ar ne, didelis ekranas. Pastebėjote, ar ne? Kas nematėt, kad prie Ryto nepastebėjai? Kas dar nematėt, kad ir Beta nematėt, kad dar? Nematėt, kad prie saldainių fabriko, Rūtos, yra sankryža. Ir sustoji prie sankryžos ir ekranas rodo, karts nuo karto išmeta švento rašto eilutes. Kaip? Matot, pamatė, kad negerai. Ja, bet ten ir kiti dalykai, ne vien tik tai Dievo žodis ten. Kartais gauname SMS žinutėmis, ar ne? Švento rašto eilutes. Gauname SMS žinutėmis. Teisingai, jeigu paklausiu, tai turbūt kiek... Dažnas turbūt gauna, ar ne, kažkokia eilutė. Yra programėlės, per internetą gauni, gali pasiskaityti švento rašto eilutę ir ten kažkokį tai nedėlį pamąstymą. Ir Facebook'e taip pat yra švento rašto eilutės, kai kurie broliai įmeta, va tiesiog švento rašto eilutė. Ir dabar aš noriu pasakyti, vienas brolis, kuris yra evangeliškos bendruomenės pastorius, visiškai čia yra paskutinė eilutė, šiaip ir anksčiau jis, ir turbūt ir ateityje jis įdės eilutės, bet aš noriu tiesiog iliustruoti. Jis įdėjo tokią eilutę. Būkite drąsūs ir tvirtai pasiryžę vykdyti visą, kas parašyta Mozės įstatymo knygoje. Kai aš skaitau tą eilutę, tai aš suprantu, kad reikia man laikytis Mozės įstatymo. Man keista, kad brolis evangelikas deda tokią eilutę. Ir šiandien ką mes turime? Mes matome, kad tarkim iš mūsų bendruomenės trys žmonės išeina garbinti ir laikytis Mozės įstatymą. Jeigu nežinojate, aš pasakysiu, trys žmonės iš mūsų bendruomenės išėjo, kad galėtų vykdyti Mozės įstatymą. Manyčiau, kad čia ir yra tas, tas vat, punktas, kada, kada šventas raštas nagrinėjimas ne per Jėzaus mokymo prizmę. Aš tikiu, kad brolis, kuris įdėjo šitą eilutę, jis daugiau žino. Jis daugiau žino, kaip ir kas po ko turėtų būti. Bet kada žmogus skaito tokį švento rašto eilutę, jisai, nebent jūs kitaip suprantat, bet aš suprantu, kad tai yra kvietimas laikytis viso, kas parašyta Mozės įstatyme. Mozės įstatymas tai yra penkiaknygė. Anabaptistai pripažįsta, kad visas Dievo žodis yra, na, įkvėptas, tačiau jie nėra tie, kurie griežtai laikytųsi raidės. Čia įdomus dalykas ir aš toj bandysiu vėlgi iliustruoti, kaip tai vyksta konkrečiai gyvenime, nes kitą kartą pasakai kažkokią tai tezę ir atrodo, o kas čia, kaip čia, kodėl čia, kas po ko. Tai iš tikrųjų anabaptistai Dievo žodį ir Jėzaus dvasį laiko tam tikroje kūrybinėje įtampoje. Ir už tai yra kritikuojami tradicinių bažnyčių. Nu, sako, kas čia dabar per bairį? Tai jeigu parašyta, tai parašyta. Yra apgalų galia bažnyčios tradicija. Jeigu čia neaišku, tai pasižiūrėk į bažnyčios tradiciją. Ir tame yra tiesos. Nemažai tiesos. Bet iliustracija. Kaip broliai evangelikai, reiškia, supranta. Tiesiog, jie supranta ir kitaip, bet aš pasakysiu iliustraciją, kaip aš girdėjau. Ir aš tai yra istorijų, kai žmonės prikeliami iš numirusio. Taip ar ne? Ir Senajam Testamente? Taip. Ir Naujajam Testamente? Taip. Yra. Ir tie, kurie prikeldavo iš numirusio, tai tie žmonės, kurie matė, sako, o, tai tu tikras pranašas. Geras. Tavo Dievas yra tikras gyvasis Dievas. Taip, yra taip pat. Jeigu paskaitytumėt, rastumėt tokias vietas. Rašte taip pat randame, aš dabar paskaitysiu, jūs tik tai patvirtinsit arba paneigsit. Yra pasakyta, jeigu turėtumėte tikėjimą ir nesviruotumėte, ne tik galėtumėte tai padaryti su figmedžiu, nes figmedis nudžiuvo, bet pasakytumėte šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą, ir taip atsitiktų. Visa, ką tikėdami melsite, gausite, ar parašyta taip. Skaitėte tokius dalykus? Skaitėte, ar ne? Čia neištraukiau aš iš kokio tai romano šitas eilutes. Tai yra iš švento rašto tekstas. Kad galėtumėte patikrinti, tada pasakau adresą. Evangelija pagal Matą, 21 skyrius, 21-22 eilutės. Yra taip pat pasakyta. Prašykite ir jums bus duota. Ieškokite ir rasite. Belskite ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Jo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Parašyta taip ar neparašyta? Tai yra parašyta taip, Dievo žodėje. Ir kągi, tokius va žodžius, kai girdi, tada tie žmonės, kurie Dievo žodį priima taip, kaip jisai parašytas, na, vienos didelės bažnyčios pastorius, reiškia, padarė tokį dalyką. Aš jau tą esu minėjęs, šitą istoriją pasakojęs, bet žinau, kad čia yra žmonių, kurie negirdėjo tos istorijos. Tai aš trumpai tik tai. Reiškia, mirė garbingas žmogus bažnyčios, matyt, vyresnysis, gerbiamas žmogus. Ir kągi, pastorius skaitydamas tuos tekstus, jei turėtume tikėjimą, kalnas gali kilnoti, tai mes turime tikėjimą, brolis yra brangus, mes jį prikelsim iš numirusių. Žodis, kurį istorija taip sako, Senajame Testamente, Naujajame Testamente prikelimai vyko iš numirusių. Dievo žodį skaitome, kad jei turėsite tikėjimą, kalnus kilnosit. Prašykite ir gausite. Atrodo viskas taip, kaip sudėliota, kad, na ir ką, aišku, dvi naktys jie meldėsi. Ir žinoma, brolis nebuvo prikeltas iš numirusių. Tai yra, nu, tai yra ne šiaip iš pramonas, bet tai yra istorija. Tikra istorija. Na ir kada neprikėlė antrą naktį, jau tada, matyt, visi maldininkai sako, turbūt jau čia broli, turbūt nieko neišėjęs. Na, nu, pastorius turėjo atsakymą, jis sako, neturėjo tikėjimo. Už tai ir neprikėlė. Tai va čia toksai pavyzdys, kada reiškia, žodis ir dvasia truputėlį prasilenkia. Prasilenkia. Ir kada anabaptistai sako, kada žodis iškeliamas aukščiau dvasios, pasiekėjai papuola į bėdą ir kada dvasia pakeliama aukščiau žodžio, taip pat pasiekėjai pakelia į bėdą ir jie sako, reikia išlaikyti kažkokį tai balansą, reiškia žodis ir dvasia, Jėzaus dvasia, kaip Jėzus galvotų, kaip jis sakytų, kaip jis mąstytų, gal jisai norėjo, kad jau laikas broliui, gal jau laikas broliui, pavargo šiame pasaulyje, pavargo šitame gyvenime, bet žmonės nusprendė, kad ne, reikia jį dar prikelti. Taigi, nors anabaptistams vėlgi raštas yra galutinis informacijos šaltinis, tačiau jie mato Jėzų kaip aukščiausią autoritetą tikėjimui ir gyvenimui. Ir jie sako, kad jokia švento rašto ištrauka negali būti autoritetu, tol kol ji nepatikrinta Jėzaus mokymo dvasioje. Nežinau, ar aiškiai pasakiau. Nei viena švento rašto vieta, kaip kartais būna, kad išimama švento rašto vieta ir kaip rykštelė taip per užpakaliuką duodama, tai jie sako, kad nei viena švento rašto vieta negalėtų būti paimama, priimama kaip autoritetas, jeigu nėra išbandyta Jėzaus Kristaus mokymo šviesoje. Na ir dabar trečias šiandien dalykas, ko norėčiau dar pasidalinti, tai mes pasižiūrėjome, kad Jėzų reikia ir esame kviečiami sekti kasdienime gyvenime. Dievo žodį aiškiname Kristaus mokymo šviesoje. Ir trečias dalykas, Jėzus laikomas išganytojų ir viešpačių. Ir be abejo, kad daugelis krikščionių Jėzų laiko savo asmeniniu gelbėtoju ir yra švento rašto eilutės, kurios apie tai sako, ar ne, apaštalų darbuose yra pasakyta ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, tą eilutę visi žinote, ar ne, aiškiai, labai aiškiai, ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms padangumi kito vardo, kuriuo galėtumėte būti išgelbėti. Tai mes va tą girdėdami tą švento rašto eilutę, mes suvokiame, kad tik tai Jėzus yra mūsų gelbėtojas, kad galėtumėm žengti į amžinybę, kad galėtumėm susitikti su viešpačiu jo namuose, kuriuos jisai parengė, ar ne, ir kai kurie iš mūsų galbūt jau ten yra, kaip kad Edita paminėjo skaičių žmonių, turbūt turėjo galvoje pažįstamų žmonių, galbūt mūsų bažnyčios žmonių, galbūt jau jie yra ten. Ir vėlgi, ką jie išvelgia, anabaptistai, aš kada vat, skaitau apie juos, apie jų tikėjimo nuostatas, aš stebiuosi, kad kiek daugybė dalykų, kuriuos mes bandome kažkaip tai sukonstruoti, sudėlioti, bet nerandame lentynų, tai jie tarsi padeda, sako, tai mes taip pat, mes žiūrėjome, mes skaitėme Dievo žodį, mes ant kelių klupėjome ir mes mąstėme, mes galvojame, kaip vieną ar kitą gyvenimo situaciją kad būtų vientisa su mūsų tikėjimu, su Jėzaus mokymu, jie tą darė, jie tai praėjo. Ir jie sako, kad taip, mes kartais išpažįstame, kad Jėzus yra mūsų išganytojas, jisai mūsų gelbėtojas, bet tam tikrose gyvenimo situacijoje mes linkę paklusti valdžiai. Na, savo vadovui tiesioginiam, savo šeimininkui, na, yra valstybės vadovai. Ir va čia vėlgi nepatiko toksai mokymas liuteronams, reformatams ir katalikams be abejo, nepatiko toks mokymas. Nes anabaptistai jie sakė, kad ir tą eilutę žinot, kurią aš dabar pasakysiu, sako, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tą eilutę žinot, ar ne? Skaitėt tą eilutę. Jie kalba apie tai, kad taip, įstatymas, taip, valdžia, nuo Dievo. Ir čia aš specialiai dar noriu romiečiams 13 skyriaus keletą eilučių paskaityti, kur labai aiškiai kalbama apie valdžios autoritetą. Aš pasididinsiu tekstą. Kur pasakyta, kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešai valdžiai, taip sako Dievo žodis. Nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra tos Dievo nustatytos. Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui, kurie priešinasi, užsitraukia teismą. Juk vyresnybės bijoma ne gerą darant to piktą. Nori nesibijoti valdžios, daryk gerą ir susilauksi iš jos pagyrimo. Ji juk yra Dievo tarnaitė tavo labui, bet jei darai blogą, bijok, nes ji neveltui nešioja kalaviją. Ji Dievo tarnaitė ir rūsti baudėja darantiems piktą. Galėčiau toliau skaityti, kur tekstas, kuris remia, kad reikia klausytis valdžios. Ir šitoj vietoje anabaptistai sako taip. Valdžia turi atsakomybę tam, kad būtų tvarka, jie turi atsakomybę, bet tam tikrose situacijose, kurios prieštarauja, reiškia, arba reikalavimai kažkokie tai, ar teiginiai, ar kažkokie tai paliepimai, kurie prieštarauja mokymui, evangelijos mokymui, tuomet jie turi atsakymo Dievo, reikia klausyti labiau negu žmonių. Be abejo, su tokia nuostata, jie nebuvo laikomi lojalūs piliečiai, todėl tokius reikia patraukti iš visuomenės gyvenimo. Štai tokie mūsų tikėjimo protėviai. Vat, na, šiais trimis punktais norėjau šiandien vat, pasidalinti. Jėzus Kristus yra tas, tik tai Jėzus Kristus, vienas iš penkių reformacijos postulatų. Tai Jėzaus Kristaus sekimas kasdieniam gyvenime, šventasis raštas interpretuojamas per Jėzaus Kristaus mokymo arba mokymo šviesoje ir Jėzus laikomas išganytojų ir viešpačių. Ne tik išganytojas, ne tik tas, kuris atpirko kaltes, numerė ir prisikėlė, bet jis yra viešpats, aukščiausias autoritetas tam, kuriam mes turėtumėm paklusti. Taigi, manau, kad kai kurios tiesos, na, galbūt žinomos, kai kurie dalykai gal diskutuotini, kai kurie dalykai pasitvirtino, kai kas galbūt tapo aiškiau.